Озатлык радиосу сөйли. Бүген 6 ноябрь, пенжешембе. Микрофон алдында Бике Тимирова. Бүген Озатлык тапшыруунда. Барак Обаманың такымы. Америка Кошма Штатларының яңа президенты кемнәр белән эшне алып бармакчы? 6 ноябрь Татарстан Конституциясе көне. Халык төп канундагы хукуклары турында беләме? Татарстандагы коммунистлар фиркасы вәкилләренең бер өлеше чираттагы Октябрь инкыйлабы бәйрәмен билгеләп үтте. Семи каласында Иртыш моңнары фестивале башланды. Русия ракеталар белән яный. Искәндәр турында безнең мәгълүмат. Булар барысы да бүген Озатлыкта булыр, ә әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәйрле көн, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүгенге яңалыклар белән сезне Метин Каршмас таныштыра. Башта көн китергән хәбәрләрнең кыскачасы. Барак Обама Ак Йорттагы вазифасына әзерләнә. Бүген Татарстанда Конституция көне. Халыгара валюта фонды Украинага 16 миллиард 400 миллион доллар ярдәм бирә. Төньяк Осетиядагы шартлауда 11 кеше үлде. Папа Бенедикт 16-нчы мөселман галимнәр белән очрашты. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтәм. Вашингтон. Американың 44-нче башлыгы булып сайланган Барак Обама үз хакимиятен булдыра башлады. Барак Обама Иллинойс штатыннан вәкилләр палата әгъзаларыннан Рам Эммануэлгә Ак Йорт хакимияте башлыгы вазифасын тәкъдим итте. Рам Эммануэл элекке башлыклардан Билл Клинтонга киңәшче булып эшләгән иде. Рам Эммануэл үзенә тәкъдим ителгән бу эшкә алынган очракта яңа хакимиятнең эчке эшләрендәге иң зур җаваплы кеше булачак. Барак Обаманың якын арада илнең яңа финанс министрында билгеләячәге фаразлана. Обама бүгеннән башлап Американ күзләү идарәсе CIA-дан көндәлек мәгълүматларны алып башлаячак. Президентлык мөддәте тәмамланган Джордж Буш кичә телефонда сөйләшү вакытында Обаманың Ак Йортка күченү вакытында аңа тулы хезмәттәшлек күрсәтәчәгенә вәгъдә иткән иде. Обама 4 октябрь президент сайлауында 349 тавыш җыеп президентлыкка сайланды. Обаманың күндәше Маккейн исә президент итеп сайлану өчен кирәкле булган 270 тавыштан 162-сен генә казанына алган иде. Хар. Пакистанның Афган шигенә якын Беджаур төбәгендә Пештун кабиле рәисләре утырышы вакытында булган шартлауда кимендә 8 кешенең үлүе, 45 кешенең яралануы хәбәр ителә. Төбәк үзәгендәге Хашек шәһәр хакимияте башлыгы Икбал Хаттак яралануучыларның 15-нең хәле авыр булуын белдерде. Ул бомбаның ерактан контроль белән шартлатылуын белдерә. Пакистан саклану күчләренең соңгы айларда Әл-Каида һәм Талибан сугышчыларына каршы булган һөҗүме арткан иде. Хакимият бу төбәкләрдән сугышчылардан арындыру өчен кабиле башлыклары белән бергә киңәшләшеп эшләргә умтыла. Казан. Бүген Татарстанда Конституция көне. Көн унаеннан президент Минтимер Шаймиев республика халкына үз котлауларын җиткерде. Бу ел Конституциянең кабул ителүенә 16 ел тулды. Татарстанның төп законы Русияныңкеннән 1 ел алда бәхсләр аша үтеп кабул ителгән иде. Бигрәк тә Конституциянең 14-нче маддәсе Татарстаннан читтә яшәүче татарларга ярдәм күрсәтү турындагы нигезнамә төрле каршылыклы фикерләр аша узды. Хәзер бу мәсьәләнең ел ярым элек Русия һәм Татарстан арасында имзаланган вәкаләтләрне бүлешү турындагы шартнамә ярдәмендә чишелү ихтималы күпкә зуррак дип бәяләнә. күн уңайыннан Татарстан президенты Минтимер Шаймиев республика халкына үз кутлауларын жеткерде. Ул республикабыз конституциясы тарихи бурылышларында кабул ителде. Ул күп милләтле Татарстан халкының тынычлыкка һәм тигезлеккә, социаль гаделлеккә һәм рухи әхлаки яңарышка нәтиҗәле үсешкә һәм иминлеккә умтылышын шагылдырды, дип белдерде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Вашингтон. Халыгара валюта фонды IMF Украинага 16 миллиард 400 миллион доллар ярдәм бирәчәк. Халыгара валюта фонды ясаган белдерүендә бу ярдәмнең Украина идарәсенә икътисади тотырыклыкны арттыру һәм ышанычны саклап калу өчен биреләчәген әйтте. Халыгара валюта фонды идарәсенең бүген бурыч бирергә килешүе белән Украинага тиз арада башта 4.5 миллиард доллар акча биреләчәге әйтелә. Халыгара валюта фонды белдерүенчә, Украина икътисадының бигрәк тә банкларның күз белән күренерлек дәрәҗәдә авырлыклар кичерүе телгә алына, ләкин моңа каршы Украина хакимиятенең соңгы арада әлеге глобаль кризиска каршы көчле һәм күп төрле чаралар күрү турында яңа канун тәкъдим чыгаруы әйтелә хисапта. Дондагы Ростов. Русияның көньягындагы Төньяк Осетия башкаласы Владикавказда бер автобуста булган шартлауда кимендә 11 кешенең халак булуы хәбәр ителә. Тикшерүчеләр автобуста бомба шартлаган дип фаразлый. Шартлау Владикавказның халык күпләп йөри торган базар мәйданындагы кинотеатр бинасына якын җирдә бер автобусның туктаган вакытта булган. Төньяк Осетия, Чечня һәм Көньяк Осетияга шиктәш республика.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Мәтин Карышмас дөнья хәбәрләре белән таныштырды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда Алтынчы ноябрь Татарстанның беренче конституциясе кабул ителүенә 16 ел тулды. Бу көннәрдә аның әһәмияте турында казанлылар ни уйлый? Русия дөньяга Искәндәр ракеталары белән яны. Русия һәм Көнбатыш арасындагы мөнәсәбәтләр алга таба ничек барыр? Фуат Мансуров 80 яшьлек бәйрәмен Татарстан белән бергә бәйрәм итә. Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп Азатлык хәбәрчеләре сөйләр. Бездән аерылмагыз. Соңгы хәбәрләрдән ишеткәнегез, Американың әле генә сайланган яңа президенты Барак Обама вакытын озакка сузмыйча үзенең такымын төзүгә кереште. Обама алдында торган җитди мәсьәләләр һәм мул биргән вәгъдәләр аның тирәсендәге кешеләргә дә зур таләпләр куя. Обама такымына кем керер? Бу хакта тулырак әйтеп Али Гылми сөйли.
Вашингтоннан килгән хәбәрләргә караганда, Обама үзенең администрация башлыгы урынын демократ конгрессмен Рам Эммануэльгә тәкъдим иткән. Бу вазифа иң әһәмиятлеләрнең берсе санала. Ак йортта эш барышын, президент фәрманнарының үтәлешен, аның янына кемнең керәсен, чыгасын шушы кеше хәл итә. 48 яшьлек Эммануэль Обаманың якташы дияргә була. Аның да сәяси тамырлары Чикагодан. Барактан бер генә яшкә олырак булса да, ул инде шактый тәҗрибәле. Клинтон идарасында киңәшче булган. 2006-да Конгресста демократларның күпчелеккә ирешүен нәкъ менә ул оештырган санала. Якыннан белүчеләр аны шаккаттыргыч гамәлләр ярата дип сөйли. Бер вакыт үзенең көндәшенә ул тортмага үлгән балык салып җибәргән, янәсе кара тамга. Эммануэльнең президент тәкъдименә җавабы әлегә билгесез. Тагын бер әһәмиятле вазифа финанс министры. Хәзерге министр Хенри Полсонның финанс кризисы белән көрәшеп инде башы каткан. Аның урыны Лауренс Саммерсқа тәкъдим ителер дигән сүзләр йөри. Саммерс Клинтон хөкүмәтендә финанс министры булган кеше, хәзер Харвард профессоры. Демократлар партиясенең консерватив канаты вәкиле, ирекле базар һәм глобальләшү тарафдары. Соңгысы Обаманы бераз шикләндерергә дә мөмкин. Әйтик, Обама үзе эш урыннарын Америкадан читтә булдыруга каршы, моның өчен аны протекционист дип тә йөртәләр. Тағын бір мүхим вазифа, ішкі именлік министрі. Сойлау ярышы вақытында Обаманың күндәшләрі оны терроршылық білен күреші олмаяшақ деп тәнқитләді. Бұ орынға кімнің тәқдим етіләсі әліге белгісіз. Дәулет секретарі. Бұ вазифа тышқы ішләр министрына тең, халықара ішләр үшін жауаплы. Обаманың Ғирақтан ғәскәр шығару вәғдәсі, Әфғанстан, Израиль-Фәлестин низағы, Иранның атом программы, Русия білен суңған мүнәсәбәтләр, бұлар барысы да дәулет секретарі жилкәсіндә болашақ. Сойлау ярышы вақытында Обама кішіні ішке алғанда оның қойсы партиядан екеніне қорап алмаяшағын айтқан еді. Әмі әліге яңғырған есімлерінің барысы да сыналған демократлар. Кім біле, бәлкі ол сөзінде тұрып, өзінің жеңілген күндәші Джон Маккейнға да іш тәқдим етер. Маккейн яңа хүкіметті ішлерге әзірлік білдірді. Мисал үшін ол Ғирақ юнәлішінде ішлей алар еді. Сенатор Джон Маккейн Құралды күшлер комитетінде ең дәрежелі республиканларының бірсі санала.
Азатлық радиосы.
5 ноябрь көнне Русия президенты федераль жиынга ясаган юлламасында дөньяга карата янаулар яңгыраган иде. Президент Медведев Калининградта Искандер ракеталары куялашак дип әйтте. НАТО моңа тирән борчылу белдерде. НАТО Русия очрашуы булай да кичектерелгән иде. Хәзер мөнәсәбәтләрне ни көтә? Тулырак мәгълүмат белән Алсу Кырмаш.
Русия президентының Калининградта ракеталар әзерләп қою қарары көнбатыш үшін зор яңалық болмады. Узған ел 2007-нің 14 февралында ол шақтағы президент Владимир Путин Мюнхенде ясаған шығышында ақышының Чехия вә Польшада ракеталардан соқлану жиһазлары орнаштыруына Русия жауапсыз қалмаяшақ деген еді. Путин янауының сөздегіне қалмаяшағын Медведев кеше өз шығышында расылады.
Для нейтрализации при необходимости системы ПРО
Қошма Штатларының ракеталарынан соқлану мақсатында біз Калининград өлкәсінде Искандер ракеталарын ату жиһазлары орнаштырашақбыз, дейді Медведев. Қошма Штатлар, Чехия һәм Польшада жиһазлар Ираннан булырға мөмкин һөҗүмгә каршы орнаштырыла дип белдерә. Оларның НАТО-Россия мөнәсәбәтләренә йогынтысы булмаячак диелә. Әгәр дә Русия планнарын тормышка ашырса, бу Европа именлегенә җитди куркыныч тудырачак, диде НАТО вәкиле. 2007-де Мәскәу Европада ғадәти құралар келешуінен шықты. Бұл келешу Атлантик океан белән Урал арасында құралны шикли. Оқыш соқлану министрі Роберт Гейтс Вашингтон Мәскәу белән ракеталарға қоршы яңа келешу түзергә тели дип белдерде. Русияның Искандер исемен йөткән яңа ракеталары 500 шақырымға ұша ала. 1987 елда ол шақта әлі Советлар Бірлігі һәм Америка Құшма Штатлары арасында имзаланған келешу негізінде 500-ден алып 5500 шақырымға қадар ұша тұрған ракеталар тыйылған. Узған ел Русия бұ келешуның кереклігіне де шик білдірген еді. Әліге Мәскәу бұ келешуден шығуын иғлан етмеді. Русияның өз ракеталарын НАТО-ға кірген екі ел, Польша білен Литва арасына қою қорары, Мәскәу білен НАТО мінәсәбәтләрін тағында қотлауландыра ала. Август айына НАТО-Русия шурасы утырышы белгіленген еді. Русия білен Грузия арасындағы кейрін кілік сүретінде утырыш болмай қалды. НАТО шығанақлары ұшырашу декабрге қадар болмас деп хабар еді. Декабрда НАТО тышқы ішілер министрлары бірлікнің Мәскәу білен мүнәсәбәтләрін әм Грузия білен Украинаға әғзалық планын тәқдим ету турында сөйлешерге жиына. Грузия мәселесіндегі қоршылықларыны НАТО кеңеюін Медведев Русияны күшсізлендіру боларак көре.
От того, с чем нам приходится сталкиваться в последние годы, а что это?
Соңғы елларда нәрсә көрдік? Глобаль сақлану системының тізілуі, Русияны хәрби базалар білен ұратып алу, НАТО-ның шексіз кеңеюі, әм Русияға башқа бөлекләр. Біздің сабырлықны сынайлар деген хис бар, дейді
Медведев.
Русияның күнбатыш көршілері кеше үк өз реакцияларын білдірді. Литва президенті Валдас Адамкус Русияның Калининградқа ракеталар қоюы ақылға сыймайды деді. Латвия тышқы ішілер министрі Марис Риектинс бұл адам солқын соғыш алымларын хатырлата дейді. Искандер ракеталары қойылса, қойсы яққа отырға әм қоя барып жетерге мүмкін деген сұрауны біз құрал білгіші бұл хақта журнал шығарушы Дункан Леноксқа берді. Оның айтуына қарағанда Искандер ракеталары Польша яки Чехияға барып жете ала, әмә зыян кетіре алмай. Русия планының мақсаты американнарның Польша һәм Чехиядағы ракета жиһазларын қоюына бары тек ашу білдіру, дейді Ленокс. Азатлык радиосу.
Тәркиб юк илде.
Уважать и охранять.
Үзебез үчләнебез.
Башкортстандан Госдумала.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Бүген 6 ноябрь Татарстанның дәүләт бәйрәме Конституция көне. Быел аны кабул итүгә 16 ел тулды. Билгеле булганча, Татарстанның төп каноны Россиянекенән 1 ел алда бәхәсләр аша үтеп кабул ителде. Татарстанның төп каноны берничә тапкыр үзгәртелде. Беренче кабул ителгән төп канунда Татарстан суверен дәүләт дип язылды. Соңыннан канунларны тәңгәлләштерү башлангач, бу җөмлә Татарстан демократик хукукый дәүләт, Россия Федерациясе белән төп канунлар һәм килешү нигезендә берләштерелгән Русия субъекты дип үзгәртелде. Конституциянең 14-нче маддәсе Татарстаннан читтә яшәүче татарларга ярдәм күрсәтү турындагы маддә дә төрле каршылыклы фикерләр аша узды. Казанылар бүген нинди көн икәнен хәтерлиме? Конституциядәге хокуклары турында беләме? Бу сорауга Казан урамнарында сәясәтчеләр һәм гади халык җавап бирде.
Зардинов Камиль Максутулы. Мин сәясәтче кеше. 15 ел шул эш белән шөгыльләнәм. Хәзер мин үзем бәйсез. Хакимияткә керү өчен көрәшәм. 92 елда дип шулай уйлыйм. Безгә нәрсә исебездә? Беренчедән безнең ассоциированный дәүләт дип исемдә калды. Нарып сайлыйбыз без президентны. Анара нефть байлыгы халыкка. Ә хәзер менә шундан әйткәндә бер нәрсә бу конституциядан калмады. Сайлаулар хәзер юк, Татарстанда да юк, Россиядә дә юк. Бик каты Мәскәүдән басым бара. Беренчедән республикаларга да түгел, халыкларга басым бара. Хәзер бит беренчедән урыс телен кичләп кешегә бирәләр. Уралда мин булдым, Сибирдә анда татар мәктәпләрен ябалар. Ну тырышалар ябар өчен. Аннары безнең динебезне басалар. Беренче урынга православиене куеп. Ә конституцияда барысына бер карау. Нинди синең динең булмаса, нинди милләтең булмаса, бу барыбызга бер дәүләт. Олы Россия Федерация дәүләте. Шунага барысы да ирек булсын һәр халыкка, һәр дингә. Ә хәзер шулай түгел, хәзер басым бара.
Мин үзем политолог Галеев Зифар Гумарович, финансово-экономический институт талкытам. Миңа хатерімге бик яхшы гына керді инде бу конституция. Мене 6 ноябрьде менің прям көз алдымда мен Тимир Шарипович утыра, Фарид Хайрулович утыра, яхшы гына кишелер, яхшы гына аббардылар. Анда без суверенитет алғанлар 90-чы елда. Аннары 91-чы елда пуч болды. И бәрібір шул ауыр елларда яхшы гына аббардылар. И мен Тимир Шарипович та, и Фарид Хайрулович та. И бик зур кын енді ол, конституция кыны. Ол бик алы закон конституция. Аны қабыл еткен кынды ерік мәдәнінде бәйрем ауырысы болды. Мен ойлайым, что ол конституция әлі әчілмәген кешенең уйларында бик олы өметләр әчәү. Менә безнең Татарстан Конституциясе. Ул 92-нче елда кабул ителде, ә Россия Конституциясе 93-нче елда. Минем теләгем кешеләр чыксыннар 6 ноябрьдә и уйласыннар, что ул олы бәйрәм.
Ирек Арсланов. Шәһәр администрациясендә телләр мәсьәләсе буенча һәм оешмалар белән үзара бәйләнешләр бүлеге. Хатерлим бар, все, Аллага шөкер. Конституция барлыгы күп нәрсәгә ул айрым документ. Менә договор совместной деятельности теге язылган әйбер шикелле килешү ул әйбер документлар. Алар кирәк. Гомумән әйткәндә, татар халкы өчен безнең өчен документ рәвешендә бөтен нәрсә бирелгән. Калганы үзебездән генә тора дип теге гомумән ниндидер зур сүз генә булып яңгырамасын. Ул чыннан бездән тора, миннән тора, хәтта шулай һәр беребездән үзебездән тора. Татар телендә безнең эшебезне, җәмгыятебезне, Татарстан өчен яшәебезне. Менә хәзерге көндә нәрсәдә без яшибез, шуңа иреште.
Нәтиҗәләр буенча менә күпме нәрсәгә ирешелде?
Югалтылды күбрәгә.
Подлинный суверенитет возможен только в рамках федерализма. Если тот суверенитет, который в Татарстане, она не работает на федерализм. Она разрушает федерализм. Разрушает. И разрушает Россию.
Шунсына гына сөйінем, тұшты ішкі квартирлардан яңа квартир бірділер. Міне шуңар сөйініп туялмы менде. Бұш бірділер, рахмет. Енді міне 12 ел бұла енді. Шаймейф маңында, кім квартирларын тұрында міне қаларға рахмет.
Мұстақиллік еғлан етілді 92-ші елларда. Мен бүгінгі қадыр мұстақиллік көргенім жоқ біздің елде. Мен шуны тілейм, халық тек тұрмасын ие. Америкаларда һәм башқа шетелдердегі кебек, керек әйбіріңіні өзіңнің толя бетерге, шығарға керек, күрәшірге.
Озатлық радиосы.
Бүгін Қазанда Татарстан Дәулет Шурасындағы коммунистлар фракциясы тарафдарлары Октябрь инқилабының шираттағы датасын іске алды, урам жиынын һәм йөрешін үткәрді. Олар белән бергә бу йөрештә башка сәяси хәрәкәтләр дә катнашты. Қазанның Горький паркы каршында җыелган митингта социаль таләпләр куелды. Шушы җыеннан соң коммунистлар Ирек майданындагы Ленин һәйкәле янына кадәр үзләренең шигырьләрен күтәреп барды һәм анда да чыгыш ясады. Бу чарада безнең хәбәрчебез Наил Алан булды. Ул оештыручылардан ни сәбәпле урам җыенын 7 ноябрьдә түгел, ә 6-сында үткәрү сәбәпләрен дә белешти.
Бүген ял көне, ертәгә эш көне. Эш беткәч кич белән үткәрсәң төн була. Хәзер бик иртә караңгы төшә. Ял көнне җиңсеннән алдылар, бәйрәм көне түгел, хәзер ул ял көне түгел. Менә шуны исәпкә алып, күп кеше шулай сорады. Көндез үткәрергә кирәк дип, шуңа күрә менә үткәрергә булдык алтысында.
Ди бу чараны оештыручыларның берсе Роберт Садыков. Бу КПРФ фиркасының Татарстан бүлеге чарасы түгел иде. Аның оппозициядәге бер төркеме Татарстан Югары Шурасында КПРФ фракциясе депутатлары Сали Столярова һәм Садыков тарафдарлары килде бу митингка. Урам җыены вакытында кабул ителгән резолюциянең беренче юлына да алар 7 ноябрьне Октябрь революциясе көне статусы биреп, дәүләт бәйрәме итеп билгеләп үтү теләбен язган иде. Өлкәннәргә яхшы пенсия, балаларга бушка белем һәм эшкә урнашуга хокук, илне төзүчеләргә бушка торак, чөнки илне шәһәрләрне, завод-фабрикаларны, тимер юллар, ышкычлар, көймәләр, поездлар барсында демократлар халыктан тартып алды кебек шигарьләр коммунистларның урам җыеннарында һәр вакыт яңгырап тора. Бу юлы да резолюциядәге теләпләрнең башы шул хакта иде. Аннан соң килгән елларда гади халык алдында торган конкрет проблемаларга багышланганнары да бар иде. Мисал өчен Казанның Эсперант урамындагы 35-нче йортта һәм Дмитрово урамындагы 8-нче йортта яшәүчеләрне башка торакка күчерү теләбе, чөнки бу йортлар җимерек хәлендә, һәм башкалар, һәм башкалар. Митинг вакытында да мондый чаралар өчен гадәти булган шигарьләр күтәреп торучы булмады. 6-7 язма фатирлы булам дип төрле ширкәтләр алдан акча биреп алданганнарныкы иде.
Алар безгә кушылалар, бу без язганнар түгел, безнең резолюциядә язылган төп проблемалар, төрле яктан килүчеләрнең барсына да без риза. Аны хәзер чыгыш ясый Кюлькин партиясыннан, аннан да Берников тора. Монда сул милләтчеләр.
Диде бу шарага килгәннәрне барлап Роберт Садыков. Алар гына да түгел хакимиятләр күрмәмешкә салышкан мөхитне яклаучылар, йорт җирсез хайваннарга хуманлы мөнәсәбәт таләп иткәннәр дә кушылган иде бу митингка.
Казандагы урам җыены турында безнең хәбәрчебез Наил Алан сөйләде. Хәзер башка тема турында, хөрмәтле тыңлаучылар. Шушы көннәрдә Симидә Иртыш моңнары фестивале башланып китте. Казахстанның Семипалат каласыннан азатлык хәбәрчесе Сония Мирхалиева хәбәр итә.
Казахстан Республикасының Семи шәһәрендә 9-нчы көзге Иртыш моңнары фестивале старт алды. Фестивальнең ачылу церемониясе Абай исемендәге Өлкә дәүләт драма театры бинасында үтте. Анда Семей шәһәренең беренче татар сәнгате мәктәбе укучылары, татар мәдәният үзәге каршында эшләүче үзешчән коллективлар һәм фестиваль кунаклары чыгыш ясады. Тантанада рәсми даирәләрдән өлкә хакимиятенең милли оешмалар белән эшләүче бүлек хезмәткәре катнашты. Фестивальнең эше 4 көн дәвам итәчәк. Аның кысаларында төрле жанрларда конкурслар, очрашулар һәм кайбер мәдәни чаралар каралган. Конкурслар 5 номинацияга һәм яшьләре буенча 5 төркемгә бүленеп үткәрелә. Катнашучыларның яшьләре дә чикләнмәгән. Конкурсларда 3 яшьлек бала да, инде яше 80-дән үткән өлкән кеше дә катнаша ала. Фестивальнең беренче көнендә җырчылар һәм нәфис сүз осталары бәйгеләре узды. Алда биючеләр төрле уен кралларында уйнау һәм хәвескәр композиторларның әсәрләрен башкару бәйгеләре булачак. Фестиваль Шулук Абай исемендәге театр бинасында зур концерт белән тәмамланачак. Шунда ук конкурсларда җиңеп чыгучыларны бүләкләү булачак. Нинди дә булса жанрда үтә оста дип табылган башкаручыга 1000 евро күләмендәге гран-при биреләчәк. Саня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Казахстан Республикасы, Семей шәһәре.
Азатлык радиосы.
Күптән түгел Мәскәүдә Чайковский исемендәге залда Татарстан симфоник оркестры чыгыш ясады. Аны данлыклы Фуат Мансуров җитәкләп барды. Бу бәйрәм дирижерның 80 еллыгына да багышланды. Анда танылган музыкантлар чыгыш ясады ди безнең Мәскәүдәге хәбәрчебез Нәзифә Кәримова. Хәзер сүз аңа.
Концерт программасы берничә классик әсәрдән торды. Алар арасында Рөстәм Яхинның фортепиано һәм оркестр өчен язылган концерты да бар иде. Оркестр башкаруында яңгыраган татар әсәре бер генә булса да, татарлар залда бик күп иде. Концертның беренче бүлегендә оркестр белән Италиядан килгән яш дирижер Фабио Мастранжело дирижерлык итсә, икенче бүлекне тулысы белән Фуат Мансуров алып барды. Халык оркестр чыгышын һәм данлыклы Фуат Мансуровны алкышларга, чәчәкләргә күмеп каршы алды. Беренче бүлектә оркестрга кушылып, данлыклы скрипкада уйнаучы Виктор Третьяков чыгыш ясаса, икенче бүлектә яңгыраган Рөстәм Яхин әсәрендә рояль партиясын Татарстанның халык артисты Рим Урасин башкарды. Концерт башланыр алдыннан Фуат әфәнде белән кыскача гына сөйләшү мөмкинлеге дә булды. Бу язма Азатлык радиосы өчен диюгә Фуат Мансуров булай диде.
Азатлык радиосына, беләсезме, мин әйтәм, шул Азатлык радиосы миңа бик зур күмәк итә. Чөнки элек тә мин Казанга килгәндә белмидем татар телен. Хәзер шул Азатлык радиосы аркылы мин өйрәндем татар телен. Анда бик матур сөйлиләр татарча, башкортча сөйлиләр. Ну, без бер тел. Без бит, беләсез, зурлап бүленгән халык. Біздік тіл бір, мұң бір, дин бір, қарат бір, бүтінісі бір. Әгерді біз қошылсақ, зор күш боларайық.
Мәскәүдә чыгыш ясау, башқа жерлердә чыгыш ясаудан айырыламы? Әллә сезнең өчен бу мөһим түгелме дигән сорауга Фуат әфәнде.
Үзенчәлек бар инде. Мәскәүдә бу инде тамашачылар үзгә, күбесә руслар, аларга кирәк шул алар аңлый торган музыка. Әйе, Яхин. Бүтән тагы бер увертюра бар Жигановның музыкасы. Аны алкышладылар, белмим, ешкім әйтмәді мен ол тұрында.
Түрлі жыршылар альбомнар шығара. Әміне Татарстан симфоник оркестрының үйде тыңлар үшін язылған дисклары бар мұсын деген сұрауға Фуат әфенді бұлай деп істеді.
Бар. Татар музыкасын біз язабыз өнеге дискларға, бізді бар. DVD бар, MP3, шундый-шундый. Біз енді тұрышабыз енді көрсәтерге.
Данлыклы маэстры Фуат Мансуровны кутларга Мәскәүнең күп кенә зиялылары да килгән иде. Алар сәхнә артына кирип, аның белән очраштылар, бәйрәме белән кутладылар. Алар арасында Милли мәдәни мөхтәрият рәисе генерал-полковник Рәсим Акчурин, шулай ук армия генералы Мәхмүд Гәрәев тә бар иде. Фуат Мансуров турында ул уены шыны белән булай диде.
Фуат Мансуров безнең иң зур дирижер. Бүгінгі біздің Чайковский дирижерларының ішлеген музыкалары өте ұшы. Біз ғырылабыз. Ну, оны Белградта да білілер, Парижда да білілер, Мәскәүдә білілер. Татарстанда азырак білілер, ну, білілер.
Сіз Мәхмүд Гәрәевні ішіттігіз. Шулай итеп, Мәскәүдә Чайковский исемендәге концерт залында Фуат Мансуров җитәкчелегендәге Татарстанның симфоник оркестры чыгыш ясады. Мәскәүлеләр танылган дирижер Фуат Мансуровны 80 еллык юбилее белән дә кутладылар. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның ярты сәгатьлек икенче тапшыруында Башкортстан, Татарстан хәбәрләре халыкара күзәтүләр булыр. Нефтекамадагы эшмәкәрләр ачлык чарасын туктатып торырга булды. Русиядә финанс кризисының тәсире хәзердән үк сизелә башлады. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп безнең икенче өлештә тыңлый аласыз. Азатлыктан аерылмагыз. Азатлык радиосы сөйли. Бүген 6 ноябрь, пәнҗешәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген Азатлык тапшыруында. Башкортстандагы Нефтекама шәһәрендәге эшмәкәрләр үткәргән ачлык чарасы нинди нәтиҗә бирде? Русиядәге финанс кризис тәсире хәзердән үк сизелә башладымы? Сибир чайханәсе бәйрәме Новосибирскидан безнең язма булыр. Шушы һәм башка темалар турында тулырак мәгълүматны безнең Азатлык тапшыруында ишетерсез. Бездән аерылмагыз. Русия президентының юлламасы Башкортстанда сәяси даирәләрдә игътибар үзәгендә тора. Югары җитәкчелек бу юлламага хуплау белдерде. Сәясәт белгечләре аның башка шундый чыгышлардан аермалы якларына игътибар итте. Нефтекамадагы эшмәкәрләр ачлык игълан иткәннән соң кайбер таләпләрнең үтәлүенә ирешә алган. Хәзергә алар дәүләт оешмалары белән бергәлектә җирле хакимиятләрне тикшерүдә катнаша. Шушы һәм башка яңалыклар белән Мөнир Вафин таныштырыр.
Русия президентының федераль җыелышка мөрәҗәгатьнамәсе игътибар үзәгендә кала. Башкортстан президенты Муртаза Рахимов әлеге уңайдан фикерләрен белдереп, аны хуплавын белдерде. Муртаза Рахимов сүзләренчә, икътисади кризиска карамый, ул социаль юнәлешле булуы белән мөһим. Ул шулай ук Медведевның федераль үзәк хакимиятенең төбәкләрдәге бүлекчәләрен үзгәртү кирәклегенә дә хуплау белдерде. Башкортстан парламенты башы Константин Толкачев та ил президентының федераль җыелышка мөрәҗәгатьнамәсен хуплавын белдерде. Ул мөрәҗәгатьнамә тирән һәм төрле яклылыгы белән мөһим дип исәпли. Республиканың фәнни тикшеренү үзәге башы Владимир Савичев, Владимир Путин мөрәҗәгатьнамәләреннән аермалы буларак, аның күндерелгән чыгук интернетка әйләнүе үзе бер яңалык, ноу-хау булып тора дип исәпли.
По сравнению с посланием Путина, это вот действительно было ноу-хау, потому что мы привыкли, что Владимир Владимирович, он до последнего так утаивал это в секрете, и для многих это подогревало определенные ожидания. Медведев здесь, наоборот, постарался показать, что он очень такой предсказуемый политик.
Бу фәнни тикшерү үзәге башы Владимир Савичев булды.
Азатлыкта Уфа авазы.
Инвесткапитал банкның Башкортстан бүлекчәсен саттылар. Аны Санкт-Петербург эшкуары Аркадий Ротенберг алган. Аргументы и факты газеты хабарына караганда, ул Русия хөкүмәте башы Владимир Путинның дусты. Әлеге чыганаклар якын араларда Салават нефтемаш заводының да Питерларга сатылачагын хабар итә. Аңа караганда, булар Раил Сарбаевны Башкортстан президенты итеп калдыру өчен эшләнә, ягъни республика милке бәрабәренә Раил Сарбаевны президент итеп билгеләсеннәр өчен тырышлыклар бара.
Азатлыкта Уфа авазы.
Нефтекама шәһәрендә эшкуарлар ачлык акциясе үткәрде. Ачлык шәһәр хакимиятенең эшкуарлыкка каршы төрле киртәләр кору өчен оештырылды. Ачлык акциясе 5 көн дәвам итте. Болар турында әлеге төркем җитәкчесе эшкуар Валентина Конькова хәбәр итте. Ул әлеге вакытта бәйсез комиссия хакимиятенең эшкуарлар белән эшләвен тикшерә башлады. Шул уңайдан без әлеге ачлык акциясен туктатып тордык, диде. Валентина Конькова сүзләренчә, нефтекама эшкуарлары Россия эшкуарлары берлегенә кергән. Ачлык акциясенең беренче җимешләре дә бар. Соңгы 25 елда арендага биналарны 11 айга бирсәләр, бу чара нәтиҗәсендә ул 5 елга кадәр узмайтылган.
Аренда давали только на 11 месяцев. Значит, по нашему требованию
Бу Нефтекамадан Ишкылвар Валентина Конькова булды. Ишкылвар сүзләренчә, хакимият белән айрым мәсьәләләрдә тагын килешүләргә ирешә алмасалар, ачлык акциясе 1 декабрьдан дәвам итәчәк.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
18 яшьлек ике студент кызны үтерүчеләр һаман да булса табылмаган. Алар Башкорт дәүләт университеты студентлары Эльза Хамзина белән Лилия Хөсентиновалар. Уфаның Гуфран мәчетендә ул кызларның рухына багышлап махсус намаз укыдылар. Урал Башкорт халык үзәге әлеге уңайдан республиканың премьер-министры Рай Сарбаевка мөрәҗәгать итте. Анда кызларның башкорт милләтеннән булуасызлыкланып, әлеге җинаятькә милли төсмер сугыла, мөрәҗәгатьтә читләтеп, моны хакимияткә каршы урыс оппозициясе эше түгел микән дигән фикер үткәрелгән. Ишке эшләр министрлыгында моның милли нигездә булуын кирәк вагалар. Башкаланың ишке эшләр бүлеге башы Урал Акөшеков сүзләренчә, бу секталар маньяклар эше дә түгел.
Я могу сказать одно, что это преступление совершено не маньяком, а кем, группой или одиночным преступником, будет уже известно, когда мы раскроем это преступление, и лица будут установлены.
Бу башкала ишке эшләр бүлеге башы Урал Акөшеков булды. Бүредән наркополиция зур күләмдә наркотик таратучыларны тоткан. 4 кешелек төркемнән җәмгысе 7 кило ярым марихуана алынган. 4 кешенең өчесе бөреле, берсе Азербайҗан ватандашы. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Дөньядагы финанс кризис киләсе ел башыннан үзен нык сиздерә башлаячак дип фаразлый белгечләр. Әмма Русиядә аның авырлыкларын инде бүгеннән үк күрүчеләр шуактый. Күпләр банклардан кредит ала алмый, җитәкчеләр социаль өлкәгә зыян килмәячәк дип белдерсә дә, чынлыкта хәлләр башка төсмер ала. Тулырак итеп Ландыш Харасовы сөйли.
Русия җитәкчелеге әледән-әле ил финанс кризисына җиңел кичерәчәк, авырлыклар булмаячак дип тәкрарлый. Президент Дмитрий Медведев чәршәмбе көнне федераль җыенга юлламасында хәтта ил финанс кризистан җиңүче булып чыгачак дип сөйләде.
Мы преодолеем последствия мирового экономического кризиса и выйдем из него еще более сильными.
Русия президенты Медведевның бу сүзләренә күпләр инде ышанып бетми, чөнки кризистан инде хәзердән үк зыян күрүчеләр шактый. Шуларның берсе Казанда яшәүче Луиза булай дип сөйли.
Без иске машинаны саттып, яңа машина алмакчыйык. Әмма яңа машиналарга безнең акча җитеп бетмәгән. Шуңа күрә инде кредит алырга булдык. Әмма шушы кризис аркасында безгә машинага кредит бирмәделәр. Ничә банкка мөрәҗәгать итсәк тә, безнең бөтенсе кире кагытлар. Без 4 банкка мөрәҗәгать иттек. Без бар итек 100 меңенә акча алмакчыйык, ләкин аны да безгә бирмәделәр.
Луиза кебекләр Русиядә шактый. Ил җитәкчелеге миллионланган сумнар бүлүен әйтсә дә, банклар кредит бирергә ашыкмый. Мисал өчен, Татарстанда иң дәрәҗәле банклардан саналган Акбарста 150 мең сораган Мөхәммәдиевләр гаиләсенә кредит бирмәячәген белдергән. Валия Мөхәммәдиев башка банкларга мөрәҗәгать итеп карарга исәпди.
Без ирем белән машина аласы идек, һәм Акбарс банкка мөрәҗәгать иткән идек. Автокредитка дип инде безгә ул банктан кире кактылар безнең сорауыбызны. Хәзер менә башка банкларга барып карыйбыз.
Алия Мөхәммәдиева гаиләсенең машина алу ихтияҗы булса, күпләр торак өлкәсендә үзгәрешләргә игътибарлы. Фатирга бәяләр чәди башта сиенсәләр дә, чынлыкта бу хәләле сизелми. Ә социаль торакка өмет итүчеләр киресенчә, кризис сәбәпле төзелеш тукталыр яки акырынаер дип шурлый. Берничә ел элек Татарстан президенты бюджет өлкәсендә эшләүчеләргә социаль ипотека программасын булдырган иде. Кризис башлангач, күпләр анда керткән акчалар юкка чыкмасмы дип борчылды. Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев социаль өлкәгә бернинди зыян булмаячак, барлык программалар элеккечә дәвам итәчәк дип шандырды. Татарстан президенты каршындагы торак фонды җитәкчесе киңәшчесе Сәмит Хәчәрифуллинда узган тапшыруларыбызның берсендә булай диде.
Торак фонды ул халыкларга социаль ярдәм өчен эшләнгән фонд. Ул фонд үзенең халыктан җыелган акчасын, я булмаса предприятиеләрдән килгән киремнәрен берләштергәндә һәм үзенең әләлмәле капиталын бер нинди дә кыйммәтле кәгазьләргә салган фонд түгел. Ул фонд акчаны бары тик бер максатка, халыкка хөкүмәт ярдәмле бирәтәгән фатирларны төзү өчен юнәлдерә торган акчалар. Алар, хөрмәтле президентыбыз үзенең чыгышында әйтүенчә, безнең социаль ипотека программасына бернинди дә кризис тәсир итмәячәк. Ни өчен дип әйткән вакытта ул акчалар яңадан кабатлап әйтәм, бернинди дә кыйммәтле кигазларга, нинди булса акцияләргә бәйләнгән нәрсә кайтүгел.
Трак фонды җитәкчесенең киңәшчесе Шарифуллин һәм башка җитәкчеләр социаль тармакка зыян килми дип халыкны ышандырырга тырышса да, трак алу өчен акчалар кертеп баручылар банкта хәзер кризис сәбәпле дип истәмә акча алып калалар дип зарлана. Мисал өчен исемен әйтергә теләмәгән бер казанлы, мин 50 мең сум салган идем, шуның 150 сумын кризис өчен дип тотылды диде. Русиядә финанс кризис сәбәпле хәзер төрле көтелмәгән хәлләр килеп чыга. Свердлов өлкәсендә мисал өчен эшмәкәргә банк кредитын тиз арада кайтаруны таләп иткән, хәтта акчасын әле ул 2 елдан гына түләп бетергә тиеш булса да, үз эшен яңа гына башлаган эшмәкәрләр исә банк кредит бирмәү сәбәпле бүген аптырашта.
Азатлык радиосы.
Шушы көннәрдә Татарстанда халык язучысы Нурихан Фаттахны искә алу кичәсе уздырылган иде. Исән булса, үзенчәлекле язучыга, тарихчыга 80 яшь тулган булар иде. Аның белән 43 ел бергә гомер кичергән Руфина ханым Нурихан соңгы сулышына хәтле татар милләте, татар теле дип яшәде ди. Татар үлә, татар бетә дип йөрүчеләрне язучы сөймәгән, яратмаган. Бу хакта Руфина ханым яшь журналист Саша Долговка сөйләде. Хәзер ул әзерләгән язмасы.
Нурихан Фаттахның үзе салган йортына килеп кергәч, Руфина апа язучы 36 ел дәвамында иҗат иткән бүлмә белән таныштырды. Әйтергә кирәк, әлеге эш бүлмәсе язучының музеен хатırlәтә. Биредә Нурихан аганың вафатыннан соң берни дә үзгәртелмәгән. Руфина апа стенада алынып торган календарьга күрсәтеп:
"Менә узак мәртәнең алсын ирде булган уларны. Кичтән 17-сендә монда кермәде ул.
Яның машинкасы уларны сугыштан соң алган. Ни гаҗәп, менә мин аңа басарга утырган ем ул өлгәннән соң. Ни әйләм мине нисли. Менә иң азак мәкаләсен баса башлаган, уларны түгелли алмаган.
Әлеге машинкада «Кем коткарыр татарны» дигән төгәлләнмәгән мәкаләсе тора. Нурихан Фаттах язачак фикерләрен тормыш иптәше Руфина ханымга сөйләп калдырган була.
Миңа әйтте ул, бер кем дә коткарым татарны, татарны татар үзе генә коткара ала дип. Менә теге радиодан гомер буена ул затлыкны тыңлады инде. Колагына куйып инде. Ул телевизор карамый дир ул. Азатлыкны гомер буена бер көн калдырмыйча тыңлап бар.
Нурихан ага турында аның замандашлары ул шактый кырыс, кытыршы кеше иде дип сөйли. Бу турыда Руфина апа үзе исә булай ди.
Принципиаль мәсьәләләрдән ноктарадыр ул. Мәсәлән, менә баланы укырга биргәндә, ул вакытта битте тудырмы төпләре, юк ялар. Тербышкада 106-нчы мәктәптә бер класс бар иде. Минем билгеле анда бирәсе килмәде инде. Без анда бик каты әйткәләштек, нык-нык булды, аерыша яздык. Шуннан соң булмаган соңнан әйтте. Менә алайса, балаңны ал да чыгып кит. Телисең икән урыс итәрсең, телисең икән тәрәт агарсың буенына, телисең икән кытай итәрсең. Минем сездә эшем юк. Ә инде кыз тугач, мондый әйткәләшү булмады, мин үзем итеп бирдем кызны.
Нурихан абыйның Кыл Гали, Итил суы ака торур, Сармат кызы Сәлинә әсәрләре татар театры сәхнәләрендә куела. Иҗат җимешләренең сәхнә тотуын Нурихан ага ничегрәк кабул итте икән соң?
Кулгали трагедиясен бик көттермичә алдым барсы Сәлимҗанов һәм озак кына эшләделәр алар. Соңнан ул хәтта әйтте, безнең театрның ярты еллык бюджетын ашады бу дип. Чөнки анда бик матур костюмнар иде, ул декорациялар. Һәм ул бик уңышлы барды. Алар Мәскәүдә шуның белән ачтылар үзләренең гастрольләрен. Фрунзеда, Уфада, Алматада, бүтән драматург булса, ияреп йөрер ул, әйтик, данланып. Нурихан Казаннан башка кая да бармады ул. Аның өчен инде ул яңалык булды, ул аны бик яратып кабул итте. Аннан соң инде Нәтиф Суа Катырын сценарий эшләп куйдылар инде. Шулай ук ул аның премьерасына барды. Чөрен театры куя алмас дип уйлаган иде ул аны. Улар бик шәп итеп куйдылар аны. Шуннан өченче трагедиясе булды аның Сәрмәт кызы Сәринә. Ансын Марсел Сәлимҗанов алмады, чөнки күрәсең, эш күп икән аңлады ул. Аны Әлмәт театры куйды, ләкин узак бармады.
Руфина апа Нурихан аганы 75-тә түгел, ә 76 яшьтә вафат булды дип саный.
Ул хәтта 75-тә ул 76-нда утырган дип уйлыйм мин, чөнки аның менә истәлекләрендә яза ул, аның әнисе элек үтендә теге танык бирмәгәннәр туу белән. Коръан читенә язып куйганнар имеш, аның туу көз көне 27-нче елны булган.
Нурихан аганың ни дәрәҗәдә талантлы булуын мондый мисал белән дә аңлатып була. 1960-нчы елларда Нурихан Фаттах Шарифи Никиев дигән бер сукыр кешегә китап та язып биргән. Татар әдәбиятының классик язучы хатыны бу серне дә ачты.
Әйтсәм дә әле торгандыр һәм аны язучылар беләләр дә. Бу иптәш сукыр һәм ул бик каты язучысы буласы килгән инде. Үзенең фикерләр әйтеп язырган ул кемгәдер. Бу елларны безнең материал хәл бик әйбәт түгел я. Мин студент. Моның китаплары чыкмый. Материал хәл авыр инде. Авырга да юк. Менә шул вакытта, менә бу иптәш аңа мөрәҗәгать итә инде. Шәриф Ниникиев дигән. Давай, Нурихан, син моны редакцияләп бир. Ярты гонорар сиңа була дип. Һәм чынлап та ярты гонорар безгә бирде ул. Акча өчен эшләнгән әйбер бу. Аны язучылар соңыннан укыгач әйткәннәрен. Стиль Нуриханныкы. Нурихан, син язгансың.
Нурихан ага гомры буе көндәлекләр алып бара. Бу уңайдан Руфина Фаттахова булай дип сөйли.
Үземнең барлык иҗатым белән, бөтен тормышым белән мин халкымның бөеклеген исбат итәчәкмен. Нәбзән кабер ташына язган инде.
Язучы булып байып булмаганын Руфина апа үзе дә яшерми.
Язучы кешегә гонорарга яшәү китаплары чыгып торса да ул авыр. 5 томлыгы чыкты. Менә шунда безнең кулга кисәк кенә күп акча керде. Һәм шул акча керү белән без үтеп калайын астырдык. Менә безнең бер мәртәбә үз гомербездә менә шундый кисәк кенә зур акча керде инде.
Руфина ханым һәрвакыт Нурихан аганың беренче укучысы булган.
Мин үземә ошамаган, я булмаса төртелгән урыннан әйтә дирәм. Һәм кайбер очракта тыңлыйм. Мәкаләләрен иң беренче мия бирәдер, кулъязма килеш. Мин аны тәнкыйтьләрдән бирәк яратып укый дирәм. Ул үсештә булды гомер буена. Әйтик, бер нәрсәне яза, аннан соң аны туктата, аннан икенче әсәргә тотына, һәм аның беренче әсәренә караганда икенчесе яхшырак булырга тиеш, икенчесенә караганда җинсе яхшырак булырга тиеш, һәм соңгы вакытларда ул хәтта миннән яңадан-яңадан укытып сорады. Әле минем моны бу чагыштыру кояды бар шикелле. Әгәр кабатлау булса, ул аны сызып ташлый инде. Ягъни, үзен үзе кабатламаска тырышты ул, бигрәк тә фәндә. Ул яшьтән үк һәр минутының кадерен белеп яшәгән. Вакытның кадерен белгән өчен күп эшләй алгандыр дип уйлыйм мин аны.
Нурихан Фаттах әсәрләрендә героиняларына сөеклесенең чалымнарын биреп кенә калмаган, ә аның турында тулаем бер әсәр дә иҗат иткән.
Мин аның бер повестендә башыннан азагына хәтле ул минем турында яза. Бер сәҗидә дигән повестә. Ул минем көндәлекләр буенча язылган. Хәтта әйтер идем мин, аны мин языпмы таштым. Ләкин аны Нурихан язды билгеле, ул аны редакциялады. Сәҗидә ул мин бит фельдшер булып эшләдем. 10-нчы классны беткәч институтка керә алмыйча башта медицина училищесын бетереп, мөдир булып авылда. Ул әсәр чыккач, китап чыккач, шул авылдан безгә бик күп хатлар килде. Һәр берсе инде үзен таныганында. Нурихан ул авылны бер мәртәбә күрмәгән булган, шул мин сөйләү буенча гына соңдан без аны барып кайттык.
Руфина Фаттахова иренең иҗатын дәвам итәрлек кешеләрнең дә туын тели.
Менә табылсын ни шундый талантлы, тырыш яш кеше әйме. Ул аның тел фәнен киләчәктә күтәреп алып, дәвам итсен ие дигән. Һәм хәтта менә бу Аклан романын, ул дит бетмәгән роман. Әгәр безнең татарда Нуриханның стиле белән дәвам итеп булса, Акланны бит бетерергә була. Анда шул хәтле яхшы образлар, ләкин алар тәмамланмаган. Ул әйтик кино өчен менә дигән нәрсә ул.
Совет чорында Нурихан Фаттахның Итил суы ака торыр буенча Мосфильм кинода төшерергә тиеш булган. Ләкин бу эш барып чыкмаган.
Менә шул вакытта Булатов килеп чыкты. Монда татарча кино эшлибез дип, тегеләрдән без баш тарттык. Шулай итеп, Мосфильмда да чыкмады бу, бездә дә чыкмады.
Руфина апа сүзләренчә, Нурихан Фаттах каләмдәшләренең иҗаты үзләре турында беркайчан да начар сүз әйтмәгән. Киресенчә, алар өчен сөенә, горурлана торган булган.
Ул теге махсус кара миңа бия бирим әле дип әйтми инде. Әйтик, мен укып утырам фәлән язучыны. Шуннан соң дип куйса, аңлашыла инде аның нинди бия биргәне. Алай ул кеше турында бер кашында, каләмдәшләре турында, язуы турында начар сүз әйтмидер ие. Ул сөенәдер генә. Ул халтурчыкларын яратмады. Яш мул, карт мул, кәсепчеләрен яратмады. Теге китап язып, аны беренче мәртәбә бастырып, охшашлаучыларын. Андылар бар ие, андылар әлдә бар. Нурихан Фаттах татарның бетмәвенә соңгы көненә хәтле фәне бичәде. Менә кайбер вакытта инде, ой, татар мәктәбе бетә, татар бетә, ул бетә, менә шундый пессимистик караш белән кереп, теге өйгә кереп, зорланып йөри башлыйлар. Ул хәтта бер-ике көн өйдән дә куып чыгарды.
күңел яраларына кагылмаска тырышып кына татар әдебиетинең соңгы көннәре турында сораштырам.
Шулай утырабыз, хәлсез инде бу, аппетиты да бик юк. Ифнан тик торганда бу карапны сөйләй башлады инде. Кая бара бу тормыш? Ничек булып бетәр? Тагын артка китә башладык түгелмисең, сизмисең мине? Дип. Менә ягъни мәсәлән, үзенең хәле начар. Һәм шунда ил өчен, татар өчен
Улар алдыннан да татар өчен борчылды ди Руфина ханым. Узган атнада Нурихан Фаттахның искалу кичәсендә галимнәр, язучылар, сәнгать әһелләре Руфина ханымның Нурихан Фаттахның иҗаты өчен зур хезмәт куйганын әйтеп киттеләр. Руфина ханым үзе исә, Руфина булса да, булмаса да, Нурихан барыбер язучы булыр иде дип җиткерде. Хәер, Нурихан да Руфина да тыйнак һәм фидакар шәхесләр.
Дәрвиш мебез, яугир мебез, галим мебез.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү, сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез. Шушы көннәрдә Новосибирскида бер юлы ике татар фестивале үтте. Татар яшьләр бәйрәме һәм төрки халыкларны берләштерүче Себер чайханәсе фестивале уздырылды. Финанс яктан өлкә һәм шәһәр хакимиятләре, татар мөхтәрияте, аерым эшмәкәрләр ярдәм итсә дә, оештыру эшләрен күбесенчә татар оешмасы әгъзаларына үзләренә алырга туры килгән. Себер чайханәсе бәйрәме инде берничә ел рәттән уздырылса, яшьләр фестивале беренче тапкыр оештырылган. Азатлыктың Омскидагы хәбәрчесе Сания Мирхалиева шушы фестивальдә булды. Ул бәйрәмнең ничек үтүен сөйләр һәм Себер чайханәсе бәйрәменнән кайбер чыгышларны да ишеттерер.
Новосибирскиның өлкә татар мәдәният үзәге директоры Рауза Тихомирова сүзләренчә, Русиянең федераль милли мәдәни мөхтәрияте чит төбәкләрдән килгән кунакларны һәм катнашучыларны урнаштыру өчен тотылган торак чыгымнарын үз өстенә алган.
Федеральная национальная культурная автономия татар России помог участникам фестиваля с проживанием.
Әмма бу ярдәмнең булу-булмавы соңгы минутка кадәр төгәл билгеле булмады. Юл һәм яшәү чыгымнарының шактый зур. Ә ярдәмнең сорау астында булуы сәбәпле безнең фестивальдә катнашырга теләгән кайбер коллектив Кильми Колдалар ди Рауза ханым.
Многие не смогли выехать, потому что мы до последнего не знали, будет ли оплачено проживание.
Шуңа күрә ахыры, беренче Себер татар яшьләре фестивалинә килгән катнашучыларның саны 60-тан артмады. Дөрес, Себер чайханәсе күләмлерәк булды. Катнашучылар саны 300-тән артып китте. Себер чайханәсе төрки халыклар фестивале дип саналса һәм анда Новосибирскида яшәүче казахлар, әзәриләр, якутлар, төркмәннәр, үзбәкләр, уйгурлар һәм кайбер башка төркиләр катнашсалар да, барлык оештыру эшләрен дә татарлар башкара ди. Татар мәдәният үзәге активисты, биология фәннәре кандидаты Равил Бадретдинов.
Төрки халыкларны җыярга җиңел түгел. Төрки халыклар якларыннан ярдәме күп түгел, чөнки алар нигез эшен алып барда катнашмылар. Бөтен эшне татарлар эшлиләр.
Дөрестән дә, Новосибирский татарлары Себер ягында яшәүче төркиләрне туплаган фестивальне 3-нче мәртәбә уңышлы оештырып, эшне җиренә җиткереп эшли алуларын күрсәттеләр ахыры. Хәзер башка бер генә төрки оешмасы да мондый эшкә алынырга батырчылык итми. Фестиваль тәмамланганнан соң булган аралашу вакытында өлкә татар мәдәният үзәге директоры Рауза Тихомирова фестивальне төрки оешмалар чиратлашып үткәрсеннәр иде дигән тәкъдим белән чыгып карады. Әмма бер генә оешма ягыннан да хуплау тапмады. Барсы да, сезнең тәҗрибәгез зур, зинһар бу эшне киләчәктә дә үзегез алып барыгыз дип таякның авыр башын кабат татар уйышмасы өстендә калдырдылар. Фестивальләрнең программаларына килгәндә, беренче ике көндә беренче Себер татар яшьләре фестивале узды. Чара өченче көнне салмак кына төрки халыклар фестивалинә күчте. Беренче фестивальдә катнашкан яшьләр дә, кунаклар да икенче фестивальнең кунакларына әйләнделәр. Шунсы да игътибарга лаек. Төрки халыклар мәдәнияте фестивале кысаларында үткәрелгән чараларның күбесендә, түгәрәк өстәл сөйләшүендә дә, усталыкны шарлау дәресләрендә дә, шәһәр белән танышу сәяхәтендә дә асылда татар яшьләре катнашты. Дөрес, Максим Горький исемендәге мәдәният сараенда узган йомгаклау чараларында башка төркиләр дә актив булдылар. Себер шәйханәсе фестиваленең иң югары нуктасы дип әйтергә мөмкин. Концертта фестивальдә катнашкан коллективлардан тыш, хөнәри артистлар да чыгыш ясады. Новосибирскның Адажи исемле классик бию ансамбленең, якутларның Кытылыктар исемле балалар ансамбленең, Казан кунаклары, Кәрим Тинчурин исемендәге театр артисты Зифер Харисовның, студентлар Әхмәтҗан Турсунтайның һәм Лилияна Газизованың, уйгурларның Мәшрәп, Новосибирскының Ләйсән ансамбльләренең чыгышлары, әлеге концертның якты бизәкләре булдылар. Концерт программасы сәхнәләштерелгән күренеш әкият рәвешендә төзелгән иде.
Сегодня мы расскажем вам сказку о главном сокровище Сибири.
Концерт барышында милли коллективлар үз халыкларының җыр биюләрен күрсәттеләр. Якутларның һәм хакасларның томак җырлары, уйгурларның дәртле биюләре, үзбәкләрнең һәм казахларның оста итеп милли уен коралларында уйнаулары һәм башкаларның чыгышлары бер генә кешене дә битараф калдырмагандыр. Гомумән, барлык чыгышлар да көчле алкышлар астында үтте. Язма Себер шәйханәсе фестиваленең йомгаклау концерты барышында эшләнде. Фестиваль тәмамланганнан соң оештыру эшләренә карата фикерләрен белдерүчеләр дә булды. Төмән дәүләт университетының татар теле укытучысы, филология фәннәре кандидаты Максим Сагидуллин фестиваль яхшы оештырылган дип саный.
Минем төркләр оештырган чараларда булганым бар, шул ук дәрәҗәдә дип әйтергә мөмкин. Кунакларны каршы алалар, урнаштыралар, бик уңайлы биналарда чаралар алып барыла. Барсы да уйланган, барсы да бик әйбәт.
Рига шәһәрендә туып үскән, хәзерге вакытта Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетында укучы Лилияна Газизова үзенең матур җырлары белән тамашачыларның йөрәкләрен яулап кына калмаган, биредә үзенә яңа дуслар да тапкан.
Миңа бик ошады фестиваль. Мин монда күрдем бик күп яшьләр, алар үзенең традицияларын сакларга тырышалар, туган телне беләләр, җырлап, биеп йөриләр. Алар бик дус яшиләр. Мин бик шатмын, бик күп яңа дуслар таптым.
Новосибирскның өлкә милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Әмир Гәрәев та фестивальләр уңышлы үтте дип саный.
Мы провели фестиваль, собрали всю молодежь, чтобы молодежь могла сплотиться, которая живет в Сибири.
Җитешсезлекләр һәм хаталар да бар. Киләчәктә аларны булдырмаска тырышырбыз. Яшьләр форумын берәр авылда яки нинди дә булса ял лагерында үткәрү яхшы булыр иде. Яшьләрне бер урында тупласак, алар якынрак танышырлар һәм тизрәк аралаша башларлар иде. Төрки халыклар фестивален үткәрүдә дә җитешсезлекләр бар. Иң мөһиме башка халыкларны да оештыру эшләренә җәлеп итәргә кирәк, ди Әмир әфәнде.
Надо привлекать все национальности, которые относятся к тюркоязычному населению. Только чтобы они просто пели и плясали, да, и почувствовали ту тягость работы, которая происходит.
Әйе, фестивальләр үткәрү җиңел эш түгел. Күп тырышлык та, көч тә, акча да таләп итә. Оештыру эшләрендә авырлыклар да, проблемалар да бихисап. Әмма татарлар яңа җыеннар, бәйгеләр, фестивальләр үткәрергә әзерләр.
Алла беса анди фестивальләрне киләчәктә дә үткәрербез,
ди өлкә татар мәдәният үзәге директоры Рауза Тихомирова. Соня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Новосибирский, Омский.
С
Сибир Шайханасы фестивалінен фоторәсімлеріні біздің интернеттағы сәғифеда таба алырсыз. Біздің адресіні яңадан есігізге түшірем ozatlyq.org. Шулай оғанда сәйәси, әммәдәни оқиғалар турында да язмаларыны таба алырсыз. Біздің адрес ozatlyq.org. Тапшырубызны бүгінгә тамамлыйбыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова болды. Иртәгә дә сезнең белән очрашуга өметләнеп торабыз. Яңа очрашуларга кадәр исән-имин булыгыз.